Arso Forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Slovar slovenskega knjižnega jezika zaroto označuje kot tajen dogovor, načrt, navadno več ljudi, za odstranitev nosilcev navadno državne oblasti in drugič kot tajen dogovor, načrt za nasprotovanje komu, zvijačno zahrbtno dejanje proti komu. V sodobni družbi je zelo pogosto dojemanje družbenega dogajanja kot niza zarot. Temu se je potrebno zoprstaviti z racionalnim premislekom in razmisliti o zaroti kot taki. Zakaj si torej ljudje pojasnjujejo svet z zarotami? Zakaj je zarotniško mišljenje tako nalezljivo in zakaj se k njemu ne zateka le neuka množica, temveč tudi intelektualci? Zarota ni le razlaga sveta, z njo se sprosti človeška domišljija. No, o vsem tem bo tekla beseda v današnji oddaji. Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabljeni v našo družbo. Z vami sem Marko Rozman. V studiju prav tako pozdravljam današnje goste. V mariborskem studiju je z nami filozof in publicist dr. Boris Vezjak, v ljubljanskem studiu pa sogovornika kulturologinja Danijela Tamše in komunikolog Blaž Kosovel, oba tudi urednika revije Razpotja. Pozdrav sem.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nasplošno bi lahko zarote delili na dva tipa. Na eni strani poznamo teorije zarote, globalnih razsežnosti, ki praviloma med zarotnike vključujejo velike globalne korporacije in vlade najmočnejših držav ter različne interesne skupine. Na drugi strani imamo zarotniško mišljenje, ki je na nek način bolj oprijemljivo in zvesto slovarski definiciji. V današnji oddaji se bomo bolj kot o drugem sicer pogovarjali o prvem tipu zarotniškega mišljenja, predvsem o strukturi takšnega osmišljanja sveta in vzrokih zanjo, vendar bi za začetek našim gostom vseeno postavil nekaj konkretnejših vprašanj, povezanih z državnimi strukturami. Gospa Danijela Tamše, v zadnjih letih smo torej priča vse večji centralizaciji državnih kulturniških institucij. To po eni strani prinaša večjo preglednost in tudi ekonomičnost, saj pomeni zmanjšanje stroškov in ukinitev podvajanja funkcij, vendar je po drugi strani problematično zaradi majhnosti kulturniškega prostora pri nas in posledično možnosti nekakšne zarotitve proti motečim elementom.
Ja, živijo še enkrat. Bom poskušala čim bolj jasno in nakratko komentirati tole. Kot ste v bistvu rekli, se nekako v Sloveniji na neki kulturniški sceni vedno bolj pozna to, da se te neke institucije vedno bolj centralizirajo. In sicer na ta način, da pač prej, ko smo imeli malo bolj razpršene, mogoče vse te možne agencije in službe, je bilo malo več heterogenosti v vsem skupaj in dalo se je tudi nekako biti malo bolj kritičen do tega, no, po mojem mnenju. Namreč, o čem govorim? O tem, da nekako v Sloveniji je, ni ravno dobro, če se komu zameriš na neki kulturniški sceni ali pa mogoče tudi recimo na znanstveni sceni je podobna situacija, ker nikoli ne veš čist natančno, kdo je v kakšnem razmerju s kom. To, da je pač ta scena tako majhna, pomeni, da se zelo dobro poznamo med sabo. To pač potem pomeni tudi, da so osebe, ki so odgovorne za razpise in razdeljujejo nek proračunski denar, so vpete v ta neka razmerja in odnose. Imajo pač te službe svoje komisije, imajo svoje ocenjevalce, pogosto so pa tudi ti del, integralni del neke scene, naprimer kulturniške, založniške in tako naprej. Potem na drugi strani pogosto prihaja do nekega mešanja zasebnega in profesionalnega življenja. Nič nenavadnega ni, naprimer, če je pač član komisije v nekem družinskem odnosu z nekim prijaviteljem ali pa predstavnikom prijavitelja neke institucije. To je neka stvar, ki je normalna za neko takšno majhno družbo, kot je Slovenija. Prej kot da zdaj nekako bentimo nad tem, bi mogoče mogli razmišljati o tem, kako izumiti neke protiuteži ali pa neke mehanizme za to, da ne bi prihajalo do tega, da se potem tukaj vznastavljene potem neke razne teorije, ne, zarotniške, ja, mi nismo dobili denarja, zato ker sem se pač prejšnji teden skregal tam z nekom, pa je on pozna onega, pa tako naprej. Ne. In zdaj se nekako pač mislim, da tukaj mogoče je pač ta nek, mislim, do teh teorij že prihaja, ne, ampak zdaj, če se bo pa proračun še bolj krčil, je pa verjetno, da bo prišlo do teh stvari še toliko večja. Ne. Tako da jaz mislim, da po eni strani, kar bi tukaj gotovo pač, da do teh teorij ne bi prihajalo, oziroma tega zarotniškega mišljenja, ali kako bi temu rekli, mogoče pač res poskrbeti za to, da se stvari delajo transparentno. Ne. Tako na ravni podeljevanja sredstev, torej pač, da so ljudje, ki podeljujo neka sredstva, ki so člani določenih komisij, odgovorni za to, da v vsakem trenutku javnosti razložijo svojo strokovno oceno in podlago, na kateri so podelili ta sredstva, in po drugi strani tudi v potem fazi same izvedbe, torej da so tisti, ki dobijo ta sredstva, dolžni zagotoviti, da bodo rezultati tega, da so dobili ta sredstva, vidni in javno dostopni. In zdaj, naprimer, če govorimo o teh agencijah, naprimer JAK, vem, torej Javna agencija za knjigo, vem, da že dela na tem, ker namreč nove pogodbe za programska sredstva vključujejo to, da morajo pisci založbe in tako naprej prenesti avtorske pravice na JAK, potem to javno objavi, ne? In je pač to potem tudi prosto dostopno. Zdaj, po drugi strani pa to vprašanje centralizacije nekih kulturniških institucij, kot sem že čisto na začetku omenila, mene mogoče skrbi malo bolj ena druga stvar, mogoče nima to kveze za roto, ne? Ampak gre pa v bistvu za to, da centralizacija institucij potem dostikrat pomeni tudi neko homogenizacijo, čisto v vsebinskem pomenu. In sicer zato, ker se pri prijavljanju vsi nekako držijo neke take zelo centralne pozicije, neke splošne forme, pač grejo na tisto, kar vedo, da je največja verjetnost, da bodo dobili financiranje. Ne? Zdaj te komisije so sestavljene tako, da pač pokrijo čim širši spekter, da pač financirajo čim več različnih dejavnosti, ne? Kar je pač seveda prav, ampak problem je pač v tem, da se lahko zaradi tega zgubijo neki manjšinski glasovi oziroma neki glasovi iz roba, bi se temu reklo. Ne? Kar je v primeru kulture problematično, zato ker si vemo, da v bistvu je inovacija nekaj, kar je nujno potrebno, zato da se kulturni sektor razvija naprej.
No, če preidemo iz kulture na lokalno politično atmosfero, dr. Vezjak, že leta spremljate slovensko politiko, ukvarjate se širšim političnim dogajanjem, z manipuliranjem in paranojo, s psihopolitiko zarot, sovraštvom in poniževanjem razuma. Ste iz štajerskega okoliša, v mislih konkretno imam Maribor, kjer marsikateri prebivalec Slovenije na splošno vidi krivico kot tudi zarote v povezavi Ljubljana-Maribor. Tudi na splošno je opaziti veliko zatekanje k samim zarotam na tem delu Slovenije.
Ja, lep pozdrav tudi z Maribora. Drži, kar pravite. Sicer ne bi rekel, da je to kakšna slovenska posebnost, ampak bi rekel okolja, ki so recimo daleč od nekega središča, centra, prestolnice, in v tem primeru Maribor je takšno mesto, zelo veliko krat razvijajo nek občutek manj vrednosti, odmaknjenosti, bi rekel, od centra odločanja, začnejo verjeti v to, da so prikrajšana za neka finančna sredstva, da so sicer, bi rekel, daleč od vpliva in moči. In jasno, Maribor ima dolgo tradicijo s tem zvezi, s pretradicijo, ki zbuja neko, recimo temu, zarotitveno fantazijo, pred je prišlo do neke zarote proti Mariboru. In ko na to obesite na neki točki, bi rekel, politike, ki instrumentalizirajo teorije zarot ali pa paranojo, to vrstni tip paranoje državljanov, ga spodbujajo, bi rekel, ga širijo in tako dalje, potem seveda nenadoma ugotovite, da ste se znašli v nekem začaranem krogu, ne, da neka morda začetna, realna, bi rekel, deprivilegiranost, recimo Maribora ali kakšnega odmaknjenega mesta, kar zadeva državne finance, začne figurirati kot, bi rekel, realno, resnično prepričanje o tem, da se Mariboru dogaja krivica. Jasno, ko potem stopijo, bi rekel, na prizorišče politiki, običajno celo, v Sloveniji je to pravzaprav folklora, poskušajo te to vrstne fantazije, konspirativne fantazije spodbujati, na njih graditi svoj politični kapital in v te običajno to počnejo na zelo uspešen način. Ne? Mariborski župan, vsaj eden, mislim, da je dober primer to vrstne uspešnosti, tudi za svojimi idejami, da je treba odcepiti severovzhodno Slovenijo od preostanka Slovenije, zato ker je pač domnevno zapostavljena. Ne? In tudi veliko nekih mentalitetnih struktur, ki se potem razvijajo, deluje po tem principu. Ne? Principu, bi rekel, kompenzacije tega manjvrednostnega kompleksa. Ne? Spomnimo se na famozni mariborski nogometni klub in vse, kar je povezano z tako malo vijolično mentaliteto in kar se odvija, ne, razumem pravzaprav tudi na tej podlagi, ne, kot neko kompenzacijo za že ustvarjeno domnevno neznosno resničnost, ne, kjer bomo poskušali pokazati ne, da smo manj vredni, ampak da smo več vredni, ker to je, mislim, da v osnovi, bi rekel, tega segmenta mariborske mentalne slike, ne, se pravi Viole, nogometni klub oziroma njegovi privrženci pravzaprav ves čas igrajo na to karto več vrednosti na podlagi ustvarjenih občutkov manj vrednosti in k temu pravzaprav v veliki meri vera v zarote prispeva. Tako da so te zarote oziroma teorija zarot, mislim, da je konstitutivni del recimo velikega dela slovenske politike nasploh. To ni neka posebnost Maribora. Mislim seveda, da se tudi ta splošna politika v Sloveniji v velikem meri, bi rekel, naslanja in deluje na podlagi nečesa, čemer sam pravim, psihopolitika, paranoje in teorije zarote. Pravi, tudi če sami akteri ne verjamejo v teorijo zarote in v paranojo, pa uporabljajo njihove vatle, da bi dosegli svoje politične cilje.
Ja, tudi na splošno pogosto marsikateri Slovenec vidi neko zaroto, kako je cel svet proti mali Sloveniji. Po eni strani smo torej majhni, po drugi pa za teoretike zarot očitno tako pomembni, da se splača ukvarjati z nami. Lahko rečemo, da so zarote nekakšen substitut za našo majhnost. Gospod Kosovel.
Ja, pozdravljeni. Ja, v Sloveniji ta razširjenost, popularnost zarot ima nek paradoks. Ne? Na eni strani, kar naprej govorimo, da je problem naša majhnost, kot da smo res najmanjša država še v Evropi, je veliko manjših držav znotraj EU-ja. Ampak to vidimo kot problem, da ne moremo nič doseči. Hkrati pa se zavedamo lepot naše zemlje in potem imamo ta strah oziroma vidimo probleme kot takšne, da nas hoče uničiti. To se je zelo dobro pokazalo pri žledu, ki je bilo jasno mnogim, da to je NATO naredil. Tudi sneg 27. aprila smo brali lahko, da so chemtrails in NATO hoteli uničiti Slovenijo. Tako da tukaj je nekaj dvoumnega. Ne? Na eni strani imamo noben nas ne povoha, na drugi strani pa nas hočejo preprečiti. Ne? Torej, ta majhnost se potem na koncu oprne na strukturni ravni kot, da so vsi zaroteni proti nam in zaradi tega mi ne moremo nič doseči. Torej, dejansko je to velikanski narcizem, ta majhnost. Ne? Hkrati pa ta narcizem upravičuje neko apatičnost, inertnost pred tem, da se ne da nič spremeniti. Ne da se pa nič spremeniti ravno zaradi tega, ker verjamemo, ker mnogo ljudi verjame v zaroto, kot če je zdaj celotna oblast, neka skrita oblast, ki ni povezana s tistimi izvoljenimi, ki vodi svet, torej mi ne moremo nič spremeniti in če ne moremo nič spremeniti, smo lahko neaktivni. Torej, naša aktivnost v raziskovanju velikih zarot in pač v velikanskem raziskovanju tega, nas hkrati vedno bolj upravičuje v to, da pač ne moremo nič druga narediti, kot samo razkrinkati, kdo je res vodja sveta.
Zdaj postregli ste nam že z nekaterimi konkretnimi primeri. So postale teorije zarote dominantna oblika slovenske racionalnosti oziroma je politična paranoja postala integralni del slovenske kulture?
Zatekanje v neke strice z ozadja vedno pokaže na to, da se zmanjšamo možnost mišljenja. Torej, javna razprava se konča vedno na koncu na dveh različnih bregovih, ki obtožujejo druge, da so krivi, da oni sami ne morejo nič narediti. Torej, to je enostaven substitut za mišljenje in hkrati medijsko poročanje pro et kontra tudi potencira te oblike, ker tudi sami mediji v svoj tako imenovanem objektivnem poročanju podajajo misli politikov kot neka objektivnega, namesto da bi komentirali oziroma direktno ne vem, v dnevniku, v srednjem dnevniku, komentirali, da pač ta človek je pol leta nazaj nekaj drugega izjavil, naprimer. Ker to bi bila res objektivno poročanje. Ne? Tako da to golo podajanje nekih dejstev že ustvarja pogoje nemišljenja. Ne?
Tukaj vidite torej veliko vlogo medijev pri razkrivanju in zakrivanju informacij ter njihovem predalčkanju med objektivnostjo in subjektivnostjo.
Komentiranje je omejeno na televiziji na vreme in šport. Kar je zelo zanimivo, da ni komentiranja političnega, naprej, ali pa družbenega, socialnega. Ne?
Ja, jaz se ne bi čisto strinal. Jaz mislim, da teorija zarote ali pa konspirativno mišljenje ali paranoidno mišljenje pravzaprav je mišljenje, ampak je mišljenje sui generis. Ne? Je racionalno, ampak je racionalno sui generis. Ker če kaj počne teoretik zarote oziroma ta paranoik v tem nekliničnem smislu besede, da se razumemo, v družbenem smislu besede, potem je ravno to, da venomer osmišlja in racionalizira dogodke v svetu, da ves čas išče neke povezave, da ves čas išče nenaključnost posamičnih elementov v zgodbah, ne, ker to je namreč značilnost teorij zarot, da nič, kar se zgodi, se ni zgodilo po naključju, vse ima svoj določen smisel, vse ima svoj določen namen, in ne nazadnje nič ni takšno, kot se zdi, in vse, kar se dogaja, je povezano. Ne. Če izhajamo že iz Freudovega primera, Schreber, skratka, je paranoik ves čas obremenjen z tem iskanjem smisla, z izgradnjo, bi rekel, nekega svetovnega reda, ne, Weltordnung, ki je temu rekel Freud, ne, po tem pacijentu Schreberju, ne, teh skritih pomenov v eno celovito sliko, ne, ki običajno slika neke popolne filozofske in svetovno-nazorske homogenosti. Skratka, če kdo intelektualizira, potem je paranoik in teoretik zarot. In v tem smislu je težko reči, da gre za nemišljenje, mislim, da gre za, bi rekel, hipertrofirano mišljenje, da gre za svojo vrstno racionalnost, ampak neki drugi smeri, namreč v smeri, ki je, bi rekel, odmaknjena od resničnosti, ki je, bi rekel, fantazmatska, ki je fiktivna, ki je neresnična in tako dalje. Ne? Pravzaprav je s tem teoretik zarot obremenjen. Ne? Se pravi, če vzamem en klasičen, že prej omenjeni, navides neutralni problem, ne? Tako eni kemični repki, ne? Kaj so teorije zarote. Klasične teorije zarote, mimo grede, so običajno globalne, niso nacionalno pogojene, ne? Recimo to, da je Elvis Presley še živ, ne? Verjamejo vsi ljudje po svetu, to, da nismo stopili na Luno, verjamejo vsi ljudje po svetu, ne? To, da obstajajo posebni aerosoli, kemični izpusti iz letal, tako ne kemični repki, ne? Verjamejo vsi ljudje po svetu, ne? Najlažje si je teoretiki zarot, ta konspiracizem, razložiti kot neko svojstveno obliko, recimo tega nekega verskega fundamentalizma ali recimo nacionalizma, ne, to v ničemer ni prav posebej drugačno od, bi rekel, neke globoke vere, ne, ki je temeljena na napačnih predpostavkah, ki pa venomer, bi rekel, poskuša osmišljati sleherni partikularni dogodek, ki bodi si pride nasproti ali dogodke za nazaj v neko, kot rečeno, koherentno, celovito zgodbo, ne. Če se vi pogovarjate, ne, z nekom, ki verjame v teorijo zarote ali ki mu je lastna ta paranoidna mentaliteta, potem ima odgovor na čisto vsa vprašanja. Potem ste fascinirani na tem, da zanj dobenih lukenj v znanju ni. Njemu je vse jasno.
Ja, tukaj sem prej še hotel dodati, med drugim tudi zelo aktualna napihovanje problema terorizma, predvsem islamskega, z namenom omejevanja svobode in povečanja nadzora nad ljudmi. To je v bistvu ena od bolj znanih oziroma aktualnih poleg že omenjenih kemičnih sledi letal. Ravno kar rečeno, priča smo po vašem izrivanju komentarja in s tem se vzpostavlja nekakšno nerazumevanje in veliko prostora za zarotniške interpretacije. Pa če smo še malo aktualni, če se pogovarjamo, oziroma če je govor o omrežjih, ki naj bi imela prevelik vpliv, oziroma velik vpliv, in če aktualiziramo dogajanje v povezavi z ozadji odstopa kulturne ministrice Julijane Bizjak-Mlakar, bi tukaj kdo podal kakšen komentar, oziroma tudi tukaj se vidijo neka ozadja, govori se o zarotah.
Vsak partikularen politični dogodek je običajno podvržen to vrstni konspiratologiji. Ne. Prej omenjeni mediji, ne, pa seveda v veliki meri na ta, bi rekel, vzorec teorije zarot pristajajo, zato ker se preprosto bere, dobro prodaja, ker je atraktiven, ker napihuje domišljijo bralca ali gledalca in tako dalje. Ne. Prej paranoja, ali pa konspiratologija slovenskih medijev posebno poglavje. Mislim, da je izrazito nazoča in da je premo sorazmerna z širjanjem polja senzacionalizma in tabloidnosti. To je pot, po kateri slovenski mediji seveda korakajo zelo veselo in jih nihče ne ustavi. Tako da je v bistvu te konspiratologije v slovenskih medijih po mojem mnenju vedno več in je že, bi rekel, bizarno najpretirano navzoča. Tako da zdaj seveda vsak odstop ministra ali pa vsaka nastavitev novega ministra, ne, kot v tem primeru Toneta Peršaka, je podvržena ravno temu istemu vzorcu. Mislim, da sem videl več teorij zarot o tem, kdo bo novi minister in zakaj Peršak ne more biti nov minister, kot o tem, zakaj mora Julija Bizjak Mlakar oditi, ne, kot ministrice. Ampak kot rečeno, to se bo zgodilo in se dogaja na vseh poljih političnega, vsem ministrom. In to so posebne, bi rekel, potem novinarske tehnike, kako stvar narediti prepričljivo, da bo zgledala kot verjetna resnična zgodba, čeprav seveda najbrž njeni ustvarjalci običajno vedo, da ni verjetna in da je neposredno izmišljena. Ne. Tako da, ja, jaz mislim, da smo Slovenci izrazito, bi rekel, nagnjeni k konspiratologiji in paranoidnemu umu. Ne, rad bi upozoril na to, da je Richard Hofstadter, ne, leta 1966 napisal knjigo o paranoidnem stilu v ameriški kulturi in na nek način detektiral neko posebno mentalno potezo, ne, v ameriškem značaju. Mislim, da smo mi na dobri poti, da gremo v to smer, ali pa smo že zelo blizu temu. Ne. Se pravi, zelo blizu smo recimo temu, o čemer piše ta Hofstadter v svoji knjigi, konjemu makartizmu, ne, lovo na čarovnice, to je sploh ena izmed posebnosti, ne, se pravi antikomunizem, makartizem je bil temeljen na, bi rekel, absolutno dominantnem, napačnem prepričanju, da seveda v času hladne vojne, da prihajajo Rusi, ne, slovenska politika se pa že desetletja prav tako gradi na tem istem antikomunističnem zgibu, ne, se pravi, vlada nam Udba mafija, rdeči škrati iz Murgel, nič, kar se zgodi, se ne zgodi mimo njihove kontrole in to, kot vidite, pravzaprav to vrstna paranoja se ne zmanjšuje z leti, čeprav bi pričakovali, da se bo zgodovinsko distanco počasi poslovila, ampak je še kako živa.
Torej, razrast paranoidnega uma, ta fenomen vendarle ni toliko specifičen za Slovenijo kot za Združene države Amerike, ki naj bi predstavljale nekakšno zibelko takšnih idej. Pa če nadaljujemo, kaj se je moralo torej zgoditi v strukturah javnosti, da je postala zarota tako priljubljen način razlaganja družbe?
Jaz ne vem, kaj se je zgodilo v strukturah javnosti, ker se nikoli nisem v resnici ukvarjala z javnostjo v tem strokovnem znanstvenem smislu. Bi pa mogoče razmišljala o tem, kaj se je zgodilo na splošno v družbah, da so postale te teorije zelo priljubljene. Se mi zdi, da tako vsak teoretik zarote v bistvu verjame v to, kar smo že vzpostavili, torej, da se nič ne da. Ne? Torej pač zato, ker nam bodi si vladajo neizvoljeni, tam neka omrežja v ozadju in tako naprej. Zdaj, mi smo pač tle zelo mečkeni, smo pač običajni ljudje, ki nimajo nobene politične moči in mi zdaj itak na to ne moremo vplivati, lahko zgolj razkrinkavamo in razkrijemo. Zdaj, jaz mislim, da je to zelo povezano s tem, da živimo v nekem svetu, kjer se po eni strani slavi neka individualnost, neke odprte možnosti za vse, vsi štartamo iz iste pozicije, imamo enake možnosti in tako naprej. To nekako govorimo na neki deklarativni ravni, hkrati pa v resnici vemo, vsi mi vemo, da temu ni tako. Ne? Ampak ravno zato, ker pač naj bi imeli odprto pot do uspeha in si pridobili neko družbeno moč, politično moč, pa tega nismo bili sposobni narediti, ne? Na nek način potem osmišljamo to skozi neke razno razne teorije, da itak se ne da. Ne? Torej za mene je, v resnici so teorije zarote mogoče nek izraz nemoči. Ne? Torej pač ne moremo zelo konkretno vplivati na, ne vem, trenutno dogajanje v državnem zboru ali pa na odločitve, ki jih sprejmejo multikorporacije, ki imajo takšne in takšne budžete, ki so ne vem koliko krat večji od celega slovenskega budžeta. Ne? Torej pač smo nemočni v tem smislu in zato najdemo v bistvu svojo moč v tem, da jih bomo zdaj pa mi razkrinkali. Ne? Tako da jaz bi v bistvu mogoče bolj nekako v tej smeri razmišljala. Ne? Nekako teorija zarote kot izraz neke nemoči v svetu, v katerem naj bi in vsi imeli enake možnosti, da postanemo del teh vodilnih struktur, ki so se zdaj zarotile proti nam, običajnim ljudem.
Če smo nazaj, kaj pomeni ta nemišljenje v smislu zarot, ne da ni to, tukaj ni analiza, ampak ni mišljenje v neki smislu, da bi odpiralo diskusijo, zato ker zarota je zaprta, nima prostora možnosti diskutiranja. Možnost diskutiranja pa je tista, ki odpira, ki gradi nek javni prostor v končni fazi in ki lahko rodijeva nove ideje oziroma presprašuje osnovne ideje, ki so. Zdaj pa tukaj glede teh stricev z ozadja oziroma nekih kdo, kakšni lobi so vrgli ministrico in kaj je to. Tukaj moramo pa paziti, zato ker, kot ste na začetku prebrali iz SSKJ-ja, so dva pomena zarot. Ne? En je zarotitev proti oblasti, drugo pa oblast, ki je že zarota proti družbi. Ne? Torej, ko postane družba globalna, potem je za to globalnostjo neki večji center moči. Ne? Zdaj, prvi je pa stvar zelo odprta za diskusijo in analizo. Ne? Tukaj potem se zgubi nekako, da razkrinkavanje pravih lobijev poimenskih ni stvar zdaj proti zaroti. Ne? Mislim, to je tisto, kar mora delati raziskovano novinarstvo, kar mora delati policija. Ne? Ampak tukaj se potem to zmeša vse v isto obineštro in potem ne iščemo več, ne? Ker odsključimo, da če bo, na primer, ko imamo, ne vem, levi in desni mediji, vsak bo šel gledati drugim, kaj je narobe, oni sami bojo pa to rekli, da si samo zmišljujejo, da je samo zarota. Ne? Tako da, na primer, kot smo na začetku omenili, kako razdeljevanje sredstev tudi na Ministrstvo za kulturo, če me spomin ne vara, lani je več kot 90% programskih razpisov, torej tisti, ki so več letni, šlo v Ljubljano. Ne? Zdaj tukaj, a je to zarota ali to ni zarota? Ne? Pač tukaj ne moramo zdaj govoriti, da to je iracionalno mišljenje, ne? Če so pač podatki tukaj dani takšni. Ne? In če se ljudje pač poznajo in se družijo med seboj, potem to niti... Pojo vprašanje, a to temu lahko rečemo zarota ali imamo kako drugo besedo tukaj?
Ja, kot rečeno, treba razlikovati med realno, resnično zaroto, ne, realnim, resničnim dogodkom, recimo temo zasledovanja in pa umišljenim. Ne. Pri tisti znani izrek glede paranoje govori, kako že, ne, pravi, če sem paranojik, to še ne pomeni nujno, da mi resnice ne sledijo, ne. Podobno velja tudi glede zarot. Ne? Se pravi, včasih so morda teorije zarote res postavljene na način, da bi zakrile realne, prave zarote. Ne? To je bila, mislim, da ena od poant tudi v tem novem igranem dokumentarnem filmu slovenskem Houston imamo problem. Ne? Nekdo v tem filmu pač pove ravno to. Ne? Se pravi, oprostite, zarote se dogajajo, ne, ampak zdaj pridejo ljudje, ki rečejo, ah, to je teorija zarote in s tem želijo zakamuflirati, da se je resnična zarota zgodila. Ne. Se pravi, imamo tudi to vrstno, bi rekel, možnost manipulacije in obrata. Seveda obstaja tudi prave zarote. Ne. Seveda ljudem tudi v resnici sledijo, ne, tajni agenti in tako dalje. Ne. In zato ne bomo nekoga, ki trdi, da se mu sledi, označili za paranojka. Ne? A označili ga bomo v primeru, ko mu ne sledijo. Ne? Označili bomo neko stvar za zaroto takrat, ko dejansko, teorijo zarote dejansko takrat, ko nima nekega pametnega, objektivnega korelata v dejstvih ali pa v realnosti ali kaj podobnega. Tako da v bistvu tu je zdaj, bi rekel, treba pač biti jasno pazljiv. Druga stvar, ki bi rekel na to temo, je pa naslednja. Ne? Veliko krat se dogaja v družbi, da imajo teorije zarote ali pa paranoidno mišljenje dejansko neko terapevtsko funkcijo. Ne? Namreč takrat, ko je recimo ljudstvo toliko, to so pač mnogi teoretiki že ugotovili, če je demokratični sistem tako zelo svižen, tako zelo nedelujoč, ne, da dejansko deluje avtoritarni sistem, nedemokratični sistem, ne, tiranski sistem, potem ljudje, ne, zato da bi skompenzirali to, bi rekel, neznosno resničnost, pravzaprav poskušajo seveda svoji imaginaciji spostaviti, ne, to dejansko stanje. Ne, in v tem smislu potem njihova imaginacija deluje terapevtsko. Drugače rečeno, imate te tudi nepatološke načine obrambe paranoidnih stanj, ne, družbenih paranoidnih stanj, ne govorimo o paranoji v tem klasičnem medicinskem smislu, imate neke načine obrambe konspiratologije v smislu, da je konspiratologija nujno simptom, ljudje se zatekajo v teorije zarote, skratka takrat, ko je njihova, recimo, demokratična substanca ogrožena ali kaj podobnega, zato ker živijo, recimo, v nekem sistemu, kjer nimajo možnosti soodločanja, kjer so potisneni v kot ali kaj podobnega. Ne? Je treba, kot rečeno, pristopati k vsemu temu ne nujno samo na nek način patologizacije teorije zarot, ampak imeti v mislih tudi vse te, bi rekel, družbene okoliščine, v katerih se vse to dogaja. Ne? Je pa seveda res, da je bistvena razlika med tem, ali vi imaginirate, kaj vse počne vaša vlada, ne? In tam iščete neke zarote v ozadju, ali imaginirate o tem, ali je, bi rekel, ali so Američani stopili na Luno, ali niso. Ne? V tem drugem primeru najbrž ne gre za neko kompenzacijo, ne, tega, da je nekdo potlačil vaše državljanske pravice ali kaj podobnega, ampak bo verjetno treba iskati razloge za uspešnost neke teorije zarote druge.
Še vedno poslušate oddajo Arso Forum, tema današnje oddaje Zarota kot razlaga sveta. Z nami današnji gost je Danijela Tamše, Blaž Kosovel in Boris Vezjak. No, v novi številki revije Razpotja bodo bralci lahko prebrali članke prav na temo zarote. V enem izmed člankov tako piše, citiram, verujoči v zarote je kakor televizijski gledalec, ki se mu ne ljubi iti po daljincu in se zato cel večer trudi znižati glasnost s kazalcem na iztegnjeni nogi. Povedano na kratko, zarota kot razlagalni tip vsebuje nek problem racionalnosti. Vprašanje je zarotniško mišljenje lena in delovna, poenostavljajoča in hkrati zapletena razlaga človeške interakcije.
Ja. Namreč, to je bil en izsek iz enega od člankov, ki bodo objavljeni. Ta članek je seveda precej daljši. In nekako jaz se zelo strinjam z glavno točko tega članka, ki v bistvu govori o tem, da o tem nekem paradoksu teorij zarot, ki je v resnici ta, da teorije zarot imajo precej majhen vstopni strošek. Torej pač cel svet, celo kompleksno sveta se razloži z lahko v treh stavkih. To se dogaja zato in zato, ker nas, ne vem, ker nas špricajo, ker nam vladajo reptili, ker karkoli že, ne. Ampak potem pa ravno zaradi te enostavnosti tega in tega majhnega vstopnega stroška se teoretik zarote znajde pač na neki točki, kjer pa more začeti pojasnjevati, kako te stvari funkcionirajo. In tako kot je prej Boris rekel, ne, v bistvu kaj se zgodi je to, da morajo razviti nek zelo, zelo kompleksen sistem razlaganja tega, zakaj se to zgodi. Zato mislim, da je hkrati na nek način lena stvar, torej v začetni vstopni strošek je zelo nizek, zelo hitro se pojasni, ampak potem je pa neka stvar, na kateri treba zelo, zelo veliko delati, da se razloži. In zdaj druga stvar, ki jo pa recimo poudarja ta članek, je pa ta, da pri teorijah zarote je zelo dosti krat akterjev, ki naj bi se zarotili, malo. In potem je treba razlagati, kako pa zdaj vseh, ne vem, teh 100 akterjev pa kar naenkrat obvlada cel svet. Kar pomeni, da je treba sprejeti, da bo treba izumiti neko zelo, zelo kompleksno razlago tega, kako lahko 100 akterjev zdaj vlada celemu svetu. Ne? In potem pridemo do tega, da pač sta dve možnosti. Ne? Ali da zdaj ta teoretik zarote nekako revidira število vpletenih v to zaroto, oziroma da prizna, da je pač teh ljudi več ali pač da zarote ni, ne? Ampak druga stvar, ki se pa potem zgodi pogosteje, je pa v bistvu ravno ta, da rečejo, ja, ampak vidite, ravno to je njihov namen, da vi ne morete verjeti, da bi lahko tako malo ljudi izvedlo tako kompleksne operacije, ampak jih izvajajo na kakršenkoli način že. Ne? Tako da jaz bi v bistvu all in all nekako bi pač rekla, da ja, se strinjam, je hkrati neka miselna operacija, ki izraža in lenobo in delavnost. In na eni strani in preprostost in hudo, hudo kompleksnost na drugi strani.
Spravi, brez zamere, ampak nekako se s to osnovno poanto ne strinjam. Malce prej sem to že nakazal. Resnici ne mislim, da teorija zarote, bi rekel, rezultira v neke lenobnosti mišljenja. Bolj gre za to, da je to mišljenje usmerjeno ali pa zgrajeno na podlagi napačnih prepričanj. Ne? Če kdo potem teoretik zarot ali pa, kot rečeno, ta paranoik ves čas miselno operira, ves čas išče te druge smisle. Jaz recimo verjamem, da je temeljna sestavina tako enega zarotniškega ali pa paranoidnega stila mišljenja ravno ta drugi pogled. Se pravi, stvari niso takšne, kot se nam zdijo na prvi pogled, so takšne, kot so dejansko na drugi pogled. In zdaj to utemeljevanje, kakšne so stvari na drugi pogled, to je nekaj, kar mentalno, intelektualno, bi rekel, teoretika zarot neverjetno okupira. To so ljudje, ki so najbolj okupirani ljudje, ne, to je že Freud opazil, ne, med vsemi nevrotiki oziroma psihotiki, ne, ves čas si dajejo, bi rekel, duška temu, da bi pojasnili nenaključnost dogodkov. Ne. Sprej, neki dogodki, ki so se odvili, so se samo na prvi pogled odvili naključno, dejansko so se v ozadju pripetili na nek nenaključen način. Se pravi, s tem, da bo paranoik razložil, kdo vse je upleten v neko dogajanje in stane stvari in zakaj so nenaključna vlaga neverjeten mentalni napor. Ne. Se pravi, isto v to povezovanje različnih akterjev, ne, ali iskanje nekih skritih motivov in razlag, zakaj je do nekega stanja prišlo. Skratka, mislim, da je Freud, je, kot veste, mimo grede, ne, pravzaprav filozofijo označil za paranoidno dejavnost. Ne. Ravno zato, ker je filozofija po sebi, bi rekel, neko stanje nenehnega mišljenja, iskanja smisla, izgradnje svetovnega nazora, filozofskega sistema in tako dalje. Ne, o tem piše v spisu Totem in tabu, in ki se dejansko nikoli ne neha. Ne. In temu je kasneje tudi Jacques Lacan pritrdil. Ne. Se pravi, on gre celo naprej in pravi, ne samo filozofija, ne, pravzaprav je paranoidno celotno človeško znanje, ker je človeško znanje kot takšno utemeljeno na iluziji, ne, ki ga vedno znova poganjajo novi dvomi, ne, in tega dvomljenja nič ne zapreči. Ne. Klasična paranoidna dejavnost filozofije je skeptična pozicija. Ne. Paranoja, teorija zarot se najbolj manifestira v skeptični poziciji, zato ker je pač, vse tako misli Lacan, ne, človeštvo imanenten ta strah, ne, da bi bilo prevarano. Ne. Najlažje si to situacijo predočimo, če imamo v mislih Descartove meditacije in tega zlobnega duha, ne, ki seveda Descartu prigovarja in ga zavaja. Ne. To je tipična, bi rekel, pozicija paranoika. Ne. Se prej skepticizem, kjer je treba iskati nek ultimativen temelj znanja in podvomiti v sleherno gotovo znanje. Ne. Paradoksno je seveda potem ravno paranoik in teoretik zarot na koncu tisti, ki razpolaga za neko gotovo vednostjo, ne. Se pravi, ki na koncu, ne, te procedure vedno znova prepričuje druge, da je seveda resnica taka in taka, se pravi, dokazuje, manifestira neko neskončno prepričanost, neko neskončno gotovost, da je res to, kar mislim, kar verjame. Tako da ga v bistvu paranoika nikoli, ne, teoretika zarot nikoli ne morete v nekem dialogu prepričati, da se moti. Ne. Te svojega prepričanja se bo oklepal kot neke najbolj radikalne vere. V tem je res podoben verskemu fanatiku.
Če gremo tako na klinično, potem zgubimo ravno nijanse zadeve, o čem mi sploh govorimo. Ne? Ker kaj pa je moderna znanost drugega, kot da nas prepriča na drugi pogled, da se zemlja vrti, naprimer. Ne? Mislim, potem zgubimo nijanso, o čem sploh govorimo pri teorijah zarote, na ravni reptilijanju in chemtrailsov. Ne? A pa butterfly effect pol na koncu fazi je čisto paranoična zadeva. Ne? In potem, ampak tukaj so druge zadeve noter, ne? Ko govorimo klinično, psihoanalitsko, to bomo
klinično.
Potem govorili, bomo pač dali, da so vsi bolani in rešeno. Ne?
Ne,
ampak
ne,
tukaj,
ne,
gre,
ne,
tukaj je zdaj zadeva tega, da ljudje zgubljajo zaupanje v svetu, družbo, se umaknejo, hkrati naredijo neke popolnoma racionalne aktere, ki delujejo tam, hkrati ne zaupajo institucije, Mnogi, ki to delajo, niso pač padec neke humanistične izobrazbe, tudi kaže, da lahko prej verjamejo na hitro nekim zadevam. Tako je tudi pač porast New Age-a, viden med mnogimi naravoslovci ali pa pravniki tudi, ki potem pri 50-ih začne odkrivati resnico sveta. Ne? Imeli smo predsednika, ki je pisal v bistvu sveta knjigo tudi. Ne? Torej, to so vse zadeve, ki v končni fazi bi mogli veliko vpliva na to neka resna izobrazba, neka resna diskusija in nek resen pogovor ljudi med seboj, ne? Ne pa umikanje v neko to postmoderno samozadovoljnost lastnega vrtička, kjer je ključen problem, da bi kdo upadal v to realnost, ne pa da bi to realnost soočil z drugimi, ker če bi soočil z drugimi, bi lahko prišlo do kakšne spremembe. Tako pa se samo v bistvu zapira v svoj prostor in gradi na tej teoriji v neskončno naprej. Ne? In v tem smislu je tukaj nekako, ali bom rekel to, nemišljenski in neracionalen, ker ne soočite racionalnosti z neko drugo. Ne,
ne če smem replicirati, ne. Mislim, v obeni točki nisem govoril o klinični dimenziji teorije zarot. Ne. Absolutno nihče ne misli, ne verjame, vključno z mano, da so verniki v Elvisa Preslija, ki da je še živ, ne, klinični primer, ki nihče ne verjame, da so verniki v kemične repke, ljudje, ki rabijo klinično diagnozo. Ne. Nihče ne verjame, da tisti, ki verjame, da nismo nikoli stopili na Luno, potrebuje klinično diagnozo. Govorimo o nekih stilih mišljenja, družbenih formah mišljenja, na izrazito nekliničen način. Ne. In edina stvar, ki je primerljiva, kot rečeno, s tem je neka oblika religioznosti. Ne? Konspiracizem je neka oblika religioznosti. Nihče ne bo za dobeno vero rekel, da jo je treba obravnavati na kliničen način, vse običajno. Ne? In tudi v tem primeru gre samo za neko obliko religioznosti. Ne? Ne nazadnje se res, bi rekel, številne oblike teorij zarot približujejo, ne? Bi rekel, nekim verskim idejam, recimo tipičen je milenaričen kult, ne? Se pravi, obstaja neka ideja o koncu sveta, ne? Ki lahko ima neko versko podlago, se pravi v neki doktrini o tem, da prihaja odrešenik ali kaj podobnega, ne? Se pravi, podobno idejo dejansko teoretik zarot malce predrugači in verjame nekaj podobnega. Skratka, ne, nismo na kliničnem nivoju in niti slučajno ne mislim, da govorimo o kliničnem fenomenu.
No in zarotimo se lahko tudi proti samemu sebi, na to vpliva spekter izkušenj, ki jih povezujemo vzročno-posledični niz, na vse zadnje bi lahko podvomili o vsem, pri čemer pa bi izgubili tudi svojo referencialno točko in enostavno zblazneli. Toda kaj, če velja ravno obratno in je bolezen tista, ki nas na novo usmerja?
Ja, pogledaj, zdaj smo spet na ravni, bi rekel, zdravje versus bolezen je seveda, bi rekel, sinonim za distinkcijo med normalnim in patološkim. Ne. Najbrž, kot rečeno, jaz dopuščam, celo sem danes večkrat omenil, da so te zelo konzervativni pogledi na teorijo zarot in paranojo lahko takšni, da jo patologizirajo. Ne. Sam sem omenil, da je že Freud, recimo, pravzaprav pozoril na to, da pacijent, ne, v njegovem primeru je to res pacijent, pravzaprav izgrajuje nek svoj miselni sistem za to, da bi sebe ozdravil. Se pravi, ja, bolezen, ki nastopi, je tako rekoč že, bi lahko rekli po do ozdravitve ali je poskus samo ozdravitve. To bolj in manj, recimo, kot rečeno, že oče psihoanalize implicira. Ne? In danes je najbrž tudi podobno, tako da jaz gotovo ne bi bil ta, ki bi samo črno-belo patologiziral to situacijo, ampak bi imel sleherni primer konspiratologije in paranoje, bi rekel, za premislek, seveda jasno o simptomih, pa jasno tudi vzrokih, zaradi katerega je do njih prišlo. Ne? In zdaj ponavljam, govorim ves čas o kulturnem in družbenem fenomenu, ničemer drugem.
Kot že omenjeno, o tematiki, kateri je posvečena današnja oddaja, bo govorila tudi naslednja številka revije Humanistov Goriške. Danijela Tamše in Blaž Kosovel sta urednika revije Razpotja. Gre za revijo, ki izide 4-krat v letu. poleg nedavno ukinjene revije Pogledov. Razpotje po vsej verjetnosti so trenutno edina revija, ki ponuja izražanje kritične misli ne glede na politično pripadnost in hkrati ponuja možnost izražanja mlajšim, še ne uveljavljenim piscem. Imate približno 1000 naročnikov, vendar hkrati delujete brez konkretnih finančnih sredstev.
No, konkretnih, a pač dobimo finance od Jaka, od mestne občine Nova Gorica in zdaj naj bi tudi od ministrstva še čakamo, ker pač v Sloveniji se po pol leta čaka na rezultate odgovorov razpisov, ne, za tekoče leto, tako da to je zdaj druga zadeva, zakaj so vsi kulturni dogodki v Sloveniji v jeseni, zato ker treba priti, ker morajo potrditi budžet in zato prva pol leta ni nič, ker še ni niti nakazanega denarja. No, ampak mi ne jamramo, ne, kot bi rekli. Mi smo začeli leta 2009, torej po krizi, v bistvu brez skoraj nič sredstev in smo dejansko edina revija, ki je uspela v krizi, ki ni imela nobenih močnih dotacij, katere niso pomagali še vedno, da bi preživeli. Torej, zdaj smo pred 23. številko in število naročnikov je naraslo čez 1000. 1800 je naklade trenutno. Delujemo še vedno tako, da je nič evrov cena, hkrati pa vabimo vedno naročnikeh doniranju, kar pomeni, da po eni strani smo odprti do vseh, hkrati pa tisti, ki imajo, naj oni dajo tudi. Ne? In kot rečeno, vsak se lahko naroči na spotja.si, izpolne formulari in dobi domov. Vsaka številka ima svojo temo in kot rečeno, zdaj je zarota, naslednja bo kritika poletna, jesenska posvečena Hani Arendt in zimska pa Lenobi in Dolgčasov.
No, ne še dodamo k temu, da prebirajo in podpirajo vas tudi znana imena iz različnih področij, ki vam hkrati izrekajo tudi podporo pri delu.
Ja, ampak jaz vedno pravim, da meni bolj kot podpora nekega znanega imena več mi pomeni to, da pač dobimo, ne vem, nove naročnike. Ne, gre pa za to, da se mi zdi pomembneje, da vidijo tudi tisti, ki sicer mogoče nimajo možnosti objavljanja kje druge, da pač mi ponujemo to možnost in da smo v tem smislu pač odprti in da pač, mislim, po domače povedano, pomembno mi je, da je naša nova naročnica stara mama iz Spodnje Kungote kot pa nek poslanec. Tako da, kar se tiče teh podpor slavnih osebnosti oziroma poznanih, se pri nas ne vem, če obstajajo slavni ljudje. Ampak
relevantni bi lahko.
Relevantni. Je lepo, še lepše bi bilo, če bi kdaj donirali kakih 10, 20, 100 evrov. Ampak nekako, kot je že Blaž povedal, mi pač delamo naprej z isto zagnanostjo, ko smo pri prvi številki. Trudimo se, da bi pač bili čim širše nekako poznani. Je pa nekako tako, da je zelo tak format, ki je primeren za zelo različne priložnosti, za nedeljsko popoldansko branje ali kakorkoli že. In kot je rekel Blaž, vsako številka pač ima neko svojo temo. Tokratna je pač zarota, notri bo nekako 5-6 člankov na to temo, sicer pa tudi pač naše potem stalne rubrike, ki so usmerjene v kulturo, v lokalne zgodbe in tako naprej. Intervjuje. Da še ne povem to, naslednji številki imamo intervju z Garjem Kasparom, naprimer.
No, zanimivo, torej o zaroti pa v naslednji številki. Zdaj smo pred koncem oddaje, morda še sklepne misli, prej smo govorili torej o nekakšnem razrastu morda paranoidnega uma, kako uspešno je sploh lahko racionalnost v javnem življenju, oziroma katero sredstvo zdravilo bi znalo pomagati. Javna razprava, argumentacija.
To je nekaj, na kar jaz prisegam, žal neuspešno. Mislim, da se seveda odbijata, ne, kot bi rekel Križ od hudiča, ne? Teorija zarot, paranoja od argumentacije in bi rekel neke promocije argumentacijske kompetence. Sam v bistvu se ukvarjam ravno s tema dvema področjima in nekako se mi zdi, da se seveda, ne, Slovenci zelo slabo navdušujemo nad, bi rekel, dobro argumentacijo in morda ravno zato, ne, včasih se mi že zdi, ker je, bi rekel, lažje, v tem primeru se pa strinjam, ne, ne misliti ali drugače misliti ali najti neki bypass mišljenju na način, bi rekel, iskanja skritih ozadij in podobno, kot pa seveda, bi rekel, pogledati na stvari bolj znanstveno, bolj argumentirano. In v tem smislu se mi zdi, da smo precejšnji meri ujetniki to vrstnega mišljenja. Jaz sem tu precej decidiran, morda bolj kot gosta v Ljubljani. Zdi se mi, da so se te oblike, bi rekel, razpasle preko vseh meja, da jih dopuščamo. Pravzaprav jih niti ne prepoznavamo, jih ne detektiramo, kaj šele, da bi se borili proti njim. Mislim, da je tu situacija grozljiva. In da, jasno, medijem je zelo žal, če deluje moralizirajoče, nosijo zelo veliko odgovornost za to.
Ja, jaz menim, da pač ljudje, se mi zdi, se premalo resno pogovarjajo, vse manj se neki diskutirajo. In to rodi to, pol, da se ljudje zapirajo vase, kot rečeno. In tukaj bo tudi z medijsko nekako ali dopušča, ali kako se zguba nek prostor. Ne? Ampak če zdaj pa poudarim, kaj mi smo mi kot revija Razpotja, mi delujemo ravno v to smer, da imamo v eni številki, ki ni akademska, ki noče biti znanstveni članek, ki je pač napisano na daljši način, kjer soočamo različna mnenja. In to, da smo prišli, da smo presegli lokalni okvir, dobili tudi uredništvo ljudi, ki niso več z Gorice, postali vse slovenska revija, s toliko naročnikov, na nek način meni to deluje pozitivno, da ljudje so prepoznali, da nekaj takšnega manjka. Torej, tudi brez sredstva za promocijo smo nekam prišli, želimo priče naprej. Torej, se mi zdi, da to je en izmed. To je naš pridodatek k izboljšanju prostora in antiparanoiziranju njega.
V resnici ne vem čisto točno, kaj bi dodala. Mislim, ker sta druga gosta povedala že vse. Je gotovo neka javna razprava, potem pa tudi premišljevati pač, kot sem že prej povedala, pogoje za to, da pač ljudje začnejo verjeti v pač ne vem kaj, karkoli že vzamete. Ne? In ti pogoji so gotovo pač povezani s tem, čemer smo se čez celo oddajo pogovarjali, z nekim občutkom nemoči, z nekimi pač, to so pač neki pojasnjevalni modeli, ki odražajo to, da pač ljudje po domači povedano niso pri koritu, ne? V dosti veliki meri. Tako da gotovo javna razprava, ampak hkrati pa tudi delovanje, ki omogoča ljudem v resnici delovati. Torej, ki jim daje v roke nekaj, s čimer lahko upravljajo, da imajo občutek, da je možno nekaj narediti. Ne? Ker potem se mi zdi, da tudi nekako se zmanjša ta občutek odrinjenosti, ki na koncu rezultira v tem umiku v nek način v teorije zarote.
Spoštovani gostje, Danijela Tamše, Blaž Kosovel in Boris Vezjak, hvala za obisk in pogovor.
Hvala, srečno.
Za tehnično izvedbo je poskrbel Janez Ahlin, oddajo sem vodil Marko Rozman. Vsem zbranim ob radijskih sprejemnikih ali na spletu, hvala za pozornost in poslušajte nas še naprej.
Arsov forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.